Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 5-ն է։ Նախորդին Ադրբեջանից վերադարձել է 3 գերի։ Ազգային ժողովում դրմփակ ռեժիմով ներկայացվել է ապրիլյան քարորիայի թեմայով զեկույցը։ Հայաստանը ժամանում Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Գարեգին Նժդեհի արձանը կարծես նորից նյարդայնացնում է ռուսներին, այս անգամ Ղարաբաղում։ Միջազգային անդրադարձ վրաց ադրբեջանական քննարկումներ, Իրան, Միացյալ Նահանգներ, միջուկային հիմնահարց, Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի հավանական հանդիպում Եվրոպայում, այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակավ դիմել է երկրորդ և երրորդ նախագահներին, առաջարկելով հունիսյան ընտրություններին միասնական ցուցակով մասնակցել, անձնապես չհավակնելով իշխանության նոր ձևավորվելիք համակարգում որևէ պաշտոն զբաղեցնել։ Ողջայությամբ պարտքն է գիտակցել, որ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի և Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից և Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները, հայտարարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մանրամասնելով, որ այս առաջարկը Ռոբերտ Քոչեյանին և Սերժ Սարգսյանին ներկայացրել է ավելի վաղ, վերջիններն իրենց արձագանքը դեռ չեն հրապարակել։ Ծառայեքսի կողմից զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով ժամկետային զինծառայող է մահացել շարքային Արտյոմ Հովիկի Մելքոնյանը, ըստ պաշտոնական հաղորդման, մահացու հրազենային վնասվածք է ստացել գլխի շրջանում, հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն։ Հերոսազրույց է կայացել Թուրքիա և Ռուսաստանի նախագահների միջև, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը քննարկել են մի շարք հարցեր, այդ թվում իրավիճակը Ղարաբաղում, ինչպես նաև հրադադարի պահպանման ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնի աշխատանքը։ Այսօր Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարարը Հայաստանի իշխանությունների հետ բանակցությունների հանդիպման գլխավոր խնդիրը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, լինելու է Ղարաբաղյան հարցը և նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երկկողմ համաձայնագրի կատարումը։ Հայկական կողմի հետ հանդիպումներից հետո հաջորդ շաբաթ Սերգեյ Լավրովը կմեկնի Բաքու, մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանը պատրաստական է շարունակել համատեղ ծրագրերը Ադրբեջանի հետ, որոնք էլ ավելի կամրապնդեն երկկողմ հարաբերությունները, այսօր ժամանելով Բաքու, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանի կառավարությանը հարավային գազային միջանցք ծրագրի իրականացմանն աջակցելու համար։ 3500 կիլոմետրանոց այդ խողովակաշարով անցած տարվանից ադրբեջանական գազը հասնում է Եվրոպա, Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով։ Բաքվի դատախազությունն ավարտել է Լիբանանահայ Վիգեն Էլջաքյանի դեմ քննությունն ու գործն ուղարկել դատարան միջազգային ահաբեկչության և վարձկանության հոդվածներով։ Ադրբեջանցի իրավապահները պնդում են, թե սփյուռքահայը պատերազմել է Ղարաբաղում դրամական վարձատրության դիմաց։ Հարազատները միջդեռ հայտարարում են, թե 41-ամյա տղամարդը վաղուց էր Բեյրութից Արցախ տեղափոխվել մշտական բնակության։ Թեև երբ սկսվելու դատաքննությունը չի հաղորդվելու մինչ այդ 3 հայաստանյան դատարանը ՍՄ-ազատազրկման էր դատապարտել Սիրիայի 2 քաղաքացիների Ադրբեջանի կողմից պատերազմին մասնակցելու միջազգային ահաբեկչության և վարձկանության մեղադրանքներով։ Գերմանացի 4 փաստաբաններ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ հայց են ներկայացրել Դաշնային դատախազություն մարդկության դեմ հանցագործությունների մեղադրանքով։ Դիմումը տրվել է խաղ հովակների ժամանակ բռնության ենթարկված մի խումբ բելարուսցիների անունից։ Փաստաբանները կոչ են անում Գերմանիային անկախ հետաքննություն անցկացնել, օգտվելով օրենքային կետից, որը հնարավորություն է տալիս քրեական պատասխանատվության կանչել այլ պետության տարածքում կատարված գործողությունների համար, եթե դրանք արգելված են միջազգային իրավունքով։ Ստամբուլում գտել են ադրբեջանցի ինդիմադիր ակտիվիստ Բայրամ Մամադովի դին, թե ինչ հանգամանքներում է մահացել երիտասարդը, առայժմ հստակ չէ։ Թուրքիայի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել։ Մամադովը տարիներ առաջ ընկերոջ հետ ադրբեջանի իշխանությունների թիրախում էր հայտնվել, երբ քաղաքական կարգախոսներ էր թողել Հեյդար Ալիևի հուշարձանի վրա։ Օրեր անց նրանք ձերբակալվել են և 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նոր ծրագիրը հրապարակել, ըստ որի մինչև հուլիսի 4-ը Ամերիկայի չափահաս բնակչության 70%-ը կամ 160 միլիոն մարդ պետք է պատվաստված լինի։ Եկեք նշենք մեր անկախության օրը 2 ամսից և նշենք ազատումն այս վիրուսից։ Մենք կարող ենք հասնել այդ նպատակին, երեք Սպիտակ տանը հայտարարել է նախագահ Բայդենը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Եղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դաժան պատերազմից հետո ադրբեջանական գերության մեջ են հայտնվել հայ զինծառայողներ, կան նաև քաղաքացիական անձինք։ Ստույգ թիվը հայտնի չէ, այդ ողբերգական վիճակում է ենթադրաբար մոտ 200 մարդ, գուցե ավելին։ Ուժի դիրքից հանդես եկող Բաքուն պնդում է, թե այնտեղ իբր ոչ թե գերիներ են, այլ ահաբեկիչներ։ Նախորեին տուն վերադարձան 300-իներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյան պատրաստած հաղորդումը։
Երեք ադրբեջանական գերությունից հայրենիք վերադարձած երեք գերիներից մեկը Շիրակի մարզի 22-ամյա բնակիչ Սամվել Շուխյանն է։ 44-օրյա պատերազմին մասնակցած պահեստազորայինը գերեվարվել էր նոյեմբերին ստորագրված հրադադարի եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Երեկուժ երեկոյան Հայաստանի փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակից փոխանցեցին։ Երեք ռազմագերիները վերադարձվել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերի արդյունքում և միջազգային հանրության օրեցօր աճող ճնշման պայմաններում։ Գերիների հարցերով զբաղվող Շիրակցի իշխանական պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանի տվյալներով հայրենիք են վերադարձել նաև Հադրութում գերեվարված շարքային զինծառայող 19-ամյա Ռոբերտ Վարդանյանը և Թաղավարթում գերեվարված 46-ամյա Սեհիրան Թամրազյանը։ Սամվել Շուխյանի հորեղբոր կինը Գոհար Դարփինյանն ազատությանը փոխանցեց։ Տղան բուժզնում է անցել, լուրջ առողջական խնդիրներ չունի, ամեն ինչ լավ է։
Շատ լավ, ուրախ, տրամադրությունը բարձր, շատ լավ, շատ, մենք էլ շատ ուրախ ենք։ Շատ
առողջական վիճակը ո՞նց է, տարել են հոսպիտալ, չէ՞ իրեն։
Հա, տարել են հոսպիտալ, բուժանում է անցել, նորմալ է ամեն ինչ։
Տիկին Գոհարը պատմեց, որ Սամվելի մայրը միայն 3 է իմացել որդու երևարման մասին, լուրը նրանից խնամքով թաքցնում էին։
Մեր այդ ապրումները տանջանք էր, իրա մաման տեղյակ չէր, մինչև դեռ չիրեր, իրա մաման երեկի իրուն նոր իմացել է, եկավ երեխեն նոր իրան ուսել են, իրա մամանքի երրորդ հետ չարավա խրամատներ կփորեր, իշկերն էր։
Սամվել Շուխյանը զինծառայող ընկերների հետ գերեվարվել էր Խծաբերդում, երբ արդեն ավարտվել էր լայնածավալ պատերազմը, իսկ պատերազմի ողջ ընթացքում Շիրակցի երիտասարդը ջաբրայելում էր, տուն էր վերադարձել, հետո նրան նորից կանչել էին ծառայության։
Մենք շատ շնորհակալ ենք մեր Աստծո։ Մեր Աստված, այ այդ մինակ այդ Աստված, մեր երեխուն Աստված է բերել, ոչ ոք։ Ու շատ շնորհակալություն կհայտնենք Մուրադովին։ Մուրադովը զբաղվի մեր տղաներով։
Եռակողմ հայտարարությունից հետո Արցախի Խծաբերդ և Հինթաղեր գյուղերի տարածքից գերեվարված զինծառայողներին պաշտոնական Բաքուն ռազմագերի չի համարում, այլ նրանց բնորոշում է որպես ահաբեկիչներ։ Պաշտոնական տվյալներով գերությունից վերադարձվել է 72 գերին, նաև Բեյրութ է վերադարձել մի լիբանանահայ կին։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում դեռ շուրջ 200 հայ ռազմագերի ու քաղաքացիական անձ է պահվում անազատության մեջ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչի գրասենյակի տվյալներով այս պահին Ստրասբուրգի դատարանում 188 անձի վերաբերյալ որոշում կա։ Գրասենյակի իրավաբան փորձագետ Իգոր Միրզախանյանը փոխանցեց, մարտի 10-ի դրությամբ Եվրադատարանը 249 գերու հարցով զբաղվելու որոշում է կայացրել, բայց քանի որ նրանց մի մասը վերադարձել է հայրենիք, այժմ միևնույն զբաղվում է 188 գերիների հարցերով։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, միայն 72-ի մասին էր հաստատում ներկայացրել, որ այո, նրանք պահվում են ադրբեջանական բանտերում։
Մենք ունենք 188 անձի վերաբերյալ կայացած որոշում, բայց որպեսզի համարենք, որպեսզի այդ մարդիկ գերության մեջ են, պետք է ունենանք ադրբեջանական կողմից պաշտոնական հաստատուն դատարան։ Միջդեռ դուք էլ գիտեք, որ որոշումները կան, բայց ադրբեջանի կողմից համագործակցությունը ու դատարանին բավարար ինֆորմացիայի տրամադրում չկա, ու այդ առիթով դատարանը Մարտինին որոշում է կայացրել իր որոշումն էջ կատարելու խնդրով դիմել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին։
Միրզախանյանը փոխանցեց, որ մայիսի 21-ին նախատեսվում է Եվրոպայի խորհրդի որոշում կայացնող մարմնի նախարարների կոմիտեի տարեկան նիստը, որի օրակարգում չի բացառվում Ադրբեջանի հարցի քննարկումը։
Չի բացառվում, որ օրակարգում ներառվի կամ ընդհանուր քննարկվի խնդիրը կամ մեր նախարարի կողմից բարձրացնվի, հստակ չեմ կարող ասել ինչ ձևաչափով, բայց ամենայն հավանականությամբ հարցը կքննարկվի։
Ազատության զրույցում գերիների հարցերով զբաղվող իշխանական պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը հայ գերիների վերադարձի համար կարևորում է նաև միջազգային հանրության հետևողական ճնշումը Ադրբեջանի նկատմամբ։
Անժխտելիորեն միջազգային ճնշման ուժ գնացումը սա որոշակիորեն անհարմար վիճակում է դնում Ադրբեջանին, թեև այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը կոնվենցիոն բոլոր պարտավորությունները խախտում է, մարդասիրական իրավունքը ոտնահարում է, բայց ես կարծում եմ, որ և ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահների ձևաչափը և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում հնչեցված կարծիքները, առանձին երկրների պարլամենտների ընդունած հայտարարությունները սա անուղակիորեն ազդեցություն ունեցել են, և բնականաբար այս գործընթացում հետևական այս պրոցեսները պետք է շարունակական լինեն, որ մեր հայրենակիցները կարողանան վերադառնալ։
Երեք Հայաստան վերադարձած գերիներին այցելել են մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում ասվում է, որ կիրականացվի նրանց առողջական վիճակի ուսումնասիրություն ու անհրաժեշտ այլ գործողություններ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2020-ի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը տևած արյունալի պատերազմի համեմատությամբ 2016-ի ապրիլյան քառորյան ակամա անկալվում է որպես տեղական նշանակության բախում։ Մինչդեռ հենց այն ժամանակ պարզ դարձավ, որ հարևանը շեշտը դնում է անօթաչյունների, արդիական հրետանու և հրթիռների վրա, որոնք րոպեների ընթացքում ջարդոնի են վերածում 80-ականների սովետական տեխնիկան։ Քառորյայից հետո ակնհայտ դարձավ նաև, որ եղել են աղաղակող թերացումներ կազմակերպական, կապի, նյութատեխնիկական ապահովման և զորամիավորումների կառավարման առումով, կազմվել է զեկույց, որը դռնփակ ռեժիմով է ներկայացվել, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը պարզել է հայկական կողմի ձախողման խորքային պատճառները։ Այսօր ճեպազուրիցի ընթացքում հայտարարեց ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ 2016-ի քառորիայի վերաբերյալ հանձնաժողովի զեկույցն այսօր խորհրդանը փակ ռեժիմով քննարկեց։ Պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ կան դրանում, պնդում են իշխանականները։
Մենք փորձել ենք հասկանանք մեր պարտության կամ 16 թվականի մեր ձախողումների պատճառները, ձախողումների խորքային պատճառները, ոչ թե մակերեսային, այս դիրքում էս էր, բարելիք էս պային կար, թե սնունդ էս պային պակաս էր, պատերազմ ժամանակ պակասություններ անպայման լինում են, փամփուշտը կար, թե չկար, ուրիշ բաներ, կառավարման մեջ մեր բաստողումները անշարժելի հետևանք ունեցել են, թե ոչ։
Պարզել եք։
Իհարկե։ Բայց ինչի մասին եմ խոսում ես միջում։
Մինչդեռ հանձնաժողովը ստեղծելիս իշխանությունը խոստանում էր փարատել զոհերի, տարածքային կորուստների, սպառազինության ու սննդի պակասի, դավադիր պայմանավորվածությունների, հակառակորդի հարձակման լուրերին, հրամկազմի ոչ օպերատիվ արձագանքելու մասին հանրության հարցերը։ Թե ինչն է եղել ապրիլյանի գլխավոր պատճառը, ովքեր են մեղավորները, հարցին իշխանական պատգամավորն ուղիղ պատասխան չի տալիս, պատճառաբանում թե պետական գաղտնիք է։ Միևնույն ժամանակ Անդրանիկ Քոչարյանը չի ցարում հետագայում անգամ առաջիկա օրերին զեկույցից որոշ դրվագներ կարող են հանրայնացվել։
Ծաղկակաղ էր արված զեկույցից դրվագներ 5 գլխից, որտեղ առնչվում էին թե սպառազինությանը, թե հետախուզությանը, թե կառավարմանը, թե քաղաքական որոշումներին, թե նրանց որոշումների կայացման, ուրեմն բաստողումներին և դրա պատճառներին։
Ըստ Քոչարյանի քննիչ հանձնաժողովը նաև պարզել է, թե հայկական կողմը տեղյակ է եղել, որ ժամին է Ադրբեջանը պատերազմ սկսելու։ Իմ քայլական պատգամավորը ենթադրում է, զեկույցը կարող է նաև քրեական գործերի հարուցման պատճառ դառնալ։ Անդրադառնալով հայկական կողմի պարտությամբ ավարտված 44-օրյա պատերազմի պատճառները քննող քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու հարցին, Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց, եթե անհրաժեշտություն լինի, իշխանությունները կուսումնասիրեն նաև այդ պատերազմը։
Ռուսով կլինի իշխանություն, բայց ցանկացած իշխանություն դատապարտված ուսումնասիրի ցանկացած պատերազմ, եթե դա ունեցել է հասարակության վրա լուրջ հետևանքներ։
Ապրիլյանի խորքային պատճառներն ի սկզբանե պարզ էին քաղաքական որոշ շրջանակների, անդրադառնալով իշխողուժի պատգամավորի հայտարարությանը, կարծիք հայտնեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը զեկույցում որոշ թերություններ է նկատել։ Զեկույցին ու Անդրանիկ Քոչարյանի հարցազրույցներին հղումանելով հայտարարում է, եթե ապրիլյանի մեղավորներից է նաև Արտակ Դավթյանը, որը քարորիայի ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետն էր, ապա նա հիմա պետք է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում չլիներ։
Դա ինձ համար կարևոր սիգնալ է, ինդիկատոր է, որ եթե այդպես է, ուրեմն մենք չունենք անկողմնակալ քննություն այս իմաստով, և ով որ դեռ պետք է չի մեղադրվի այս ընթացքում որևէ նման բաների մեջ, հա, որ քո պատճառով է սեղավեն եղավ, որ պետք չի կամ հակառակ ճամբարներում ա քաղաքական իմաստով, նա կմեղադրվի։
Արտակ Դավթյանի անունից բացի զեկույցում այլ պաշտոնյաների անուններ ևս կան, հայտնեց Մարուկյանը։ Հիմա արդեն ճիշտ չէ զեկույցը գաղտնի պահելը, իրենք լոբինգ կանեն, որ այն հանրայնացվի։
Հանրություն է իմանա, թե ինչ ա եղել և ովքեր են մեղավոր, և նաև տեսնի, որ արդյոք այդ մեղավորները պատժվել են, թե ոչ, և նաև տեսնի, թե արդյոք այդ մեղավորներից նրանք, ովքեր իշխանության դեմ են ինչ որ քրական գործերով անցնում են եւ նրանք ովքեր իշխանության հետ են, ինչ որ քրական գործով չեն անցնում։
Մարուկյանը եզրակացրել է, որ ապրիլյանից հետո պետական համակարգը չի պատրաստվել պատերազմի, ոչ մինչեւ 2018-ի հեղափոխությունը, ոչ էլ հեղափոխությունից հետո։
Մեծ պլաններ են եղել, օրինակ ես գիտեմ Օնիկ Գասպանի մասով կարող եմ ասել, որ մեծ պլաններ են եղել եւ ներկայացվել են, թե ինչ պետք է արվի։ Բայց մեկ ամիս նշանակումից հետո սկսվելա 44-օրյա պատերազմ։ Այսինքն այդ մեկ ամսում էլ հնարավոր չէ շտկել։
Երկու տարի առաջ ստեղծված ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովում հարցակնության են հրավիրվել բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նախկին արգորսնախարարը եւ բազմաթիվ բարձրաստիճան զինվորականներ։ Միայն 2016-ին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովն է մերժել քնի Չանձնաժողովի հրավերը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին։ Փաստորեն շարունակվել է Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ երեկվա քննարկումը, թե որ կետից եւ ինչու հենց դրանից Թավշյա հեղափոխությունից հետո շարունակվեց բանակցային գործընթացը։ Այսօր ուղերձով է հանդես եկել առաջին նախագահը, ով իր հաջորդներին կոչ է արել միավորվել եւ համատեղ ուժերով հունիսին կանխել գործող իշխանության վերարտադրությունը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը այսօր արձագանքել է առաջին նախագահին։ Հարց ու պատասխանին հետևել է Նաիրա Նալբանդյանը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր հրապարակային առաջարկ է արել երկրորդ եւ երրորդ նախագաներին՝ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշին կանվանումը կրող ցուցակով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Իլուրայեմում հրապարակած հոդվածում տեղեկացնում է, որ դեռ մարտի 25-ին կայացած Հայաստանի եւ Արցախի նախկին նախագաների հանդիպմանը, որը կայացել էր իր նախաձեռնությամբ, ինքը Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին առաջարկել է ընդունել իր կողմից կազմված հետևյալ հայտարարությունը. Անկախ նախկինում մեր ունեցած սկզբունքային տարաձայնություններից եւ սուր հակասություններից, գիտակցելով մեր պատասխանատվությունը երկրի ճակատագրի հանդեպ, հանձնապես չհավակնելով իշխանության նոր ձևավորվելիք համակարգում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու, առաջիկա ընտրություններին մենք մասնակցելու ենք մեզ սատարող քաղաքական ուժերից, հասարակական կազմակերպություններից եւ հեղինակավոր մտավորականներից կազմված ազգային համաձայնության դաշին կանվանումը կրող ցուցակով։ Ապա Տեր-Պետրոսյանը մանրամասնում է, որ այս թեմայով քննարկում տեղի չի ունեցել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանն անմիջապես մերժել է այդ առաջարկը, ասելով, թե դրանով դավաճանած կլինի իր կողմից ստեղծված Հայաստանի փրկության շարժմանը։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին, ըստ Տեր-Պետրոսյանի, նա որևէ կարծիք չի արտահայտել։ Իր հոդվածի եզրափակիչ մասում առաջին նախագահը հրապարակավ կրկնում է իր առաջարկը երկրորդ եւ երրորդ նախագաներին եւ հայտարարում՝ «Մեջբերում եմ, Չայության պարտքն է գիտակցել, որ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի եւ Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները»։ Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագաները դեռ չեն արձագանքել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակային առաջարկությանը։ Փոխարենը ճուշացավ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը։ Նա այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ, պատասխանելով իր թիմ ակցի հարցին, առաջին նախագահի առաջարկն անվանեց ավազակապետական հեղափոխություն։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր քաղաքական անդիմադիր քաղաքական գործունեության ընթացքում երկու անգամ փորձել է անել պատկերավոր ասած իշխանափոխություն կամ հեղափոխություն։ Մեկ եղել է 2008 թվականի ժողովրդական կամ ժողովրդավարական հեղափոխությունը, որը չի ստացվել, ձեզ հայտնի կամ գուցե նաև անհայտ, մեզ անհայտ հիմա կարող է պարզվի միջև հիմա պատճառներով։ Երկրորդը եղել է բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, որի ճակատագիրը բոլորս գիտենք, թերևս պարոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել է կրկին փորձել եւ այս անգամ անել ավազակապետական հեղափոխություն։ Ես ուրիշ իմ կարգավիճակի բերումով մերկու տերմին էլ կա, հիմա ուղղակի չեմ օգտագործում, բայց կռահեցիք ավազակապետականի շարունակությունը։ Ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ փաստորեն միակ բանը, որ կամ քաղաքական գործունեության ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեծ ճշգրտությամբ հաջողվել է նախկինում, Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության բերելն է եւ իշխանության պահելն է, որը պաստորեն ոմանց ձեզ հայտնի եւ դահլիճում ներկա եւ ոչ միայն դահլիճում ներկա մարդկան ճանքերով խափանվել է։ Ես որևէ այլ մեկնաբանություն, գիտեք, չունեմ, իսկապես դուք ձեր հարցի մեջ ասցիք, որ պաստորեն 2008 թվականի մարտի 1-ը սկզբունքային տարաձայնություն է, եւ կարող եմ հաջողություն մաղթել մեր ժողովրդին եւ վստահություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, որ ավազակապետական հեղափոխությունը չի ստացվի։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես 2016-ին, այնպես էլ 2020-ին հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ավարտվել է Մոսկվայի միջամտությամբ, այն անգամ հրադադարը համաձայնեցրել են գլխավոր շտաբերի պետերը, ապա տեղի են ունեցել հանդիպումներ Վիեննայում, Սանկտպետերբուրգում, այն ժամանակ Երևան եւ Բաքու այցելել Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, հիմա նա կրկնում է երթուղին, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր աշխատանքային այցով ժամանում է Երևան։ Վաղը մայիսի 6-ին նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի վարչապետի եւ արտգործնախարարի պաշտոնակատարների հետ։
Այս այցելությունը իր մեջ պարունակում է եւ հնարավորություն եւ վտանգներ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Ռուսաստանը մտահոգված է արևմուտքի ուշադրությամբ։ Մարամասնում է. Մոսկվայի համար մտահոգիչ է, որ հայ գերիների հարցը մտավ ԵԽԽՎ-ի օրակարգ։ Կրեմլի ուշադրությունից չի վրիպեր նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հայտարարությունը։ Քաղաքագետը ուղիղ կապ է տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետագա զարգացումների հետ։
Պարզ է, ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո Թուրքիան խաղից դուրս եկավ, վերջ, քանի որ Թուրքիան հասկանում է, որ Բայդենի այդ հայտարարությունը իր մեջ պարունակում է նաև հետևանքներ։
Իսկ Ռուսաստանը, ըստ քաղաքագետի, հիմա շտապում է իր ծրագիրը ավարտին հասցնել, ենթարկել Ստեփանակերտը Բաքվին։
Գլխավոր նպատակը փորձել համոզել Երևանին, որ Ստեփանակերտը ենթարկվի Բաքվին, որ Ռուսաստանը այն պլանը, որը ինքը ուներ, ուզում է արագացնել։ Արևմուտքը գալիս է, այնտեղ կան տարեր քաղաքացիական մեջ իօգուտ Հայաստանի ու իրանք մի քիչ շտապում են։ Նույն գերիների հարցը ես կապում եմ այդ երեք գերիների ազատումը միանշանակ արևմուտքի այդ հայտարարությունների հետ, եւ Միացյալ Նահանգների, եւ Եվրոմիության, նաեւ իրանց հայտարարությունների հետ կապում, ու իմ կարծիքով Ռուսաստանը մի քիչ խառնվեց։ Այո, Հայաստանը կարող է ավելի ամուր դիրքերից այսօր խոսա Ռուսաստանի հետ, բայց իմ ասած գիտեք որն է, դու ոչ թե պետք է հակադարվես Ռուսաստանի քաղաքականությանը, այլ ուղղակի աշխատես։
Օրակարգային գլխավոր հարցը անվտանգային միջավայրի ձևավորումն է Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Խորթանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ իշխանական իմ քայլից Տաթևիկ Հայրապետյանը ազատության զրույցում ընդգծեց. Հայկական կողմը ունի իր առաջնահերթությունները, գերիների վերադարձը թիվ 1 խնդիրներից է։
Եղան նաև հրապարակումներ, Պուտին, Մակրոն հեռախոսազրույցը, եւ վերջերս էլ Հայաստանն ու Ֆրանսիայի դեսպանը խոսեց ռուս-ֆրանսիական համատեղ նախաձեռնությունների մասին Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը միտված, եւ ես կարծում եմ սա դրական է եւ ընդհանուր առմամբ մեզի խմբի ձևաչափում ներգրաված համանախագահող պետությունների ակտիվացումը եւ համատեղ ճանքերը բնականաբար տալիս են ցանկալի արդյունքներ գերի տակերիների խնդրին լուծման ուղղված կամ ընդհանրապես հակամարտության երկարաժամկետ եւ քաղաքական լուծման փնտրտուքին ուղղված։
Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի հարցում չվերցնել որևէ պարտավորություն, փորձել շահել ժամանակ, միևնույն ժամանակ առանց ռուսների հետ հարաբերությունները փչացնելու սեփական խնդիրներն առաջ բերել։ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով հայկական կողմի գերնպատակը Լավրովի հետ հանդիպման ընթացքում հենց այս տրամաբանությամբ պետք է կառուցվի։
Պետք է համոզել, որ հիմա ժամանակը չի, եւ այլ, դու այնտեղ այլ հարցեր կքննարկվեն, որոնք որտեղ որ շահը կա Հայաստանի համագործակցություն ռազմատեխնիկական, այստեղ պետք է կառուցողական լինենք, բայց Ղարաբաղի հարցով չի կարելի ոչ մի թույլ տալ, ոչ մի բան ֆիքսել։
Իդե այսօր կեսօրին Արգոս նախարարության շենքի մոտ էին եկել մի խումբ արցախցիներ, հիմնականում Ադրբեջանի կողմից գրաված Հադրութի բնակիչները, Լավրովին նամակ փոխանցելու ակնկալիքով։ Երեկոյան էլ Լավրովի այցի դեմ ցույց էին կազմակերպել ընդդիմադիր Սասնաձեռերի և մի շարք այլ ուժերի ստեղծած ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչները։ Հայտարարության տեքստի մեջ մասնավորապես ասված է.
Ձեր անունն անմիջականորեն կապված է Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական երևույթի, այսպես կոչված Լավրովյան պլանի հետ, որն առանց չափազանցության արդի ռուսական պատմության ամենաամոթալի էջն է։
Երևան այցից հետո մայիսի 10-ից 11-ը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կլինի նաև Բաքվում։ Սա պատերազմից հետո Լավրովի երկրորդ այցն է Երևան, այնուհետև Բաքու։ Առաջինը նոյեմբերին էր Եռակոմ փաստաթղթի ստորագրումից մոտ 10 նոր անց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցումները վկայում են, որ հայաստանցիների գերիշխող մեծամասնությունը թիվ մեկ դաշնակցի հետ սերտ կապերի կողմնակից է, բայց ինչպես լսեցիք, դա բնավ չի նշանակում, թե Հայաստանում չկան մարդիկ, ովքեր սառը վերաբերմունք ունեն հյուսիսից ժամանողների նկատմամբ և նրանց կողմից չեն բացառում տարատեսակ դավեր։ Ազատության ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Տիգրան Խզմալյանը։
Ինչու է Լավրովը Երևան և ապա Բաքու այցելում։
Լավրովը այցելում է Բաքու նշելու հաղթանակի օրը, կարծեմ իրենք շատ ուշադիր են, հա, այդ մայիսի 8, մայիսի 9, կարծեմ դրա հետ է համընկնում։ Հայաստանն այցելում է որպես պարտված երկիր, շարունակելու ճնշումը, շարունակելու պնդել, որ պետք է ընդունել այդ Չարաբաստիկ Լավրովի պլանը, բայց դրանք չեն իրականանալու և այդ ճիքերը ավելի շատ նման են հոգեվարքի, դա չի լինելու։
Պարոն Խզմալյան, Հայաստանի քաղաքական դաշտում, հատկապես պատերազմից հետո հետին թվով շատ կա այդ իշխող տեսակետը, որ Լավրովի պլանը շատ է լավ բան էր, թե ժամանակին համաձայն ենք, խուսափելու ենք 4000 զոհերից, լավագույն այս իրավիճակում տարբերակը հենց Լավրովի պլանն էր։
Ես նրանց անվանում եմ ռուսակցություններ և նրանց բոլորին միավորում է մի բան։ Իրենք բոլորը ընդունում են Հայաստանի վասալային ստրկական վիճակը, Ռուսաստանից կախվածությունը։
Հնարավոր է հիմա այս իրավիճակում վերականգնել Մինսկի խումբը, եթե օրինակ Ադրբեջանն է ասում, Ղարաբաղի հարցը լուծված է, նա ուղղակի կոպտում էր Բաքու ժամանած համանախագահներին, ասում էր, ով է ձեզ կանչել, ինչու եք եկել։
Այո, դա ճիշտ է, և փաստորեն Հայաստանի իշխանությունները և Ադրբեջանի իշխանությունները գործում էին փաստորեն նույն տրամաբանությամբ, կոպտում էր Բաքուն, կոպտում էր Ստեփանակերտը, եթե ոչ կոպտում, ապա համենայն դեպս խուսափում էին դրանից պաշտոնական Երևանում, բայց Մինսկի խմբի վաղճանի մասին ոչ միայն ասվել էր, դա արվել էր։ Մինսկի խումբը հին ձևաչափով գոյություն չունի փաստորեն, որովհետև Ռուսաստանը պայթեցրեց Մինսկի խումբը, նա դուրս եկավ Մինսկի խմբի, Մինսկի ֆորմատի, ընդհանրապես դրամաբանությունից, քաղաքական,
եւ ամեն ինչ միայնակարեց։
Այո, սակայն Մինսկի խումբը կվերականգնվի նոր ձևաչափով, դա անխուսափելի է, Պուտինը այլևս չի ասում, որ զարթեն պատմությունը, Ղարաբաղյան հարցը, ինչպես նա ասաց, լուծված է, Ղարաբաղը Ադրբեջանն է եւ վերջ, մոտավորապես այսպիսի բաներ մենք լսել ենք, ոչ, դա այդպես չէ, այդպես չի լինի երբեք, ոչ Արցախի հարցն է լուծվելու այնպես, ինչպես իրենք էին ուզում լուծել, ոչ էլ Սյունիքի հանդեպ Մեղրի միջանցքի հանդեպ նկարտումները չեն իրականանալու երբեք։ Դա միջազգային քաղաքականության դրամաբանություն է, դա արևմուտքի հստակ դիրքորոշումն է։
Քաղաքական ձեր բևեռը այցը որակել է խիստ անցանկալի, անգամ նրա լուսանկարի վրա պերսոնա նոն գրատա էր գրված ձեր հաղորդագրությունում, քաղաքական ուժի կողմից այսչափ կոշտ ձևակերպումները վտանգավոր չեն առհասարակ։
Իսկ գործում դրանք անհրաժեշտ են և գուցե անբավարար։ Մենք փաստորեն ստիպված ենք մեզ վրա վերցնել պետության գործառույթը, պետության դերը, և առաջին անգամ չէ, որ ստիպված ենք դա անել։ Նույն տրամաբանությամբ մենք կառավարության իշխանությունների գլխավերևից դիմում ենք Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային, և ստանում ենք նաև պատասխաններ։ Դա մեզ համոզեց, որ այս առաքելությունը պետք է շարունակվի, և հիմա մենք փաստորեն հանդգնում ենք խոսել, եթե ոչ ազգի, ապա համենայն դեպս քաղաքացիական հասարակության միստվար զանգվածի անունից, և անգամ այն հանգամանքը, որ Լավրովը իր հետ կամ իրենից առաջ բերում է 3 պատանդի, ազատագրելով նրանց։
Նկատի ունեք 3 գերիների,
3 գերիների
այսի հետ կապում։
Ես կարծում եմ դա ակնհայտ է, դա ակնարկ է, բայց շատ հետաքրքիր է, որ նրանք էլ են զգում երկիմաստությունը իրավիճակի, որովհետև դա նշանակում է, որ իրականում մեր գերիները պատանդ են ոչ թե Բաքվի, այլ Մոսկվայի, Կրեմլի։ Սակայն այստեղ կա եւ մեկ այլ կարևոր իմաստ։ Այս ամենը հնարավոր է դառնում միայն Արևմուտքի եւ Հայաստանի ժողովրդավարական հասարակության հայության համատեղ ճնշման շնորհիվ։ Այդ ճնշումն է, որ ստիպում է նրանց խուսանավելով այնուամենայնիվ ընդունել, որ ոչ թե գերիների հարց, Արցախի հարցը լուծված չէ, եւ մենք ստանում ենք ինչ-որ հստակ սիգնալներ, որ Պուտինը, բարձրագույն ղեկավարությունը Ռուսաստանի, պատրաստ է վերադառնալ Մինսկի խմբի ձևաչափին։
Այդ թվում եւ Էմանուել Մակրոնի զանգը Կրեմլ նախորդ չափատավարչին նկատի ունեք։
Նախ եւ առաջ։ Եվ մենք մնալով ազգային ժողովրդավարական բևեռում հիմա ջանքեր չենք խնայում, որպեսզի գնանք նախ եւ առաջ ժողովրդավարական ճանապարհով եւ դառնանք Արևմուտքի համար հասկանալի եւ հավատարիմ դաշնակից Հայաստանը դարձնենք այդպիսին։ Մենք կիղծ ընտրանք են առաջարկում կամ Ռուսաստանի հետ, կամ Թուրքիա։
Ինչ անել խաղապահների հետ։ Հայկական զինված ուժերը լավ վիճակում չեն, ադրբեջանական զորքերը Ստեփանակերտի մատույցներում են։
Ռուսական զորքերը խաղապահ չեն, դա թյուրիմացություն է, դա օկուպացիոն բանակ է։ Ես կհամեմատեի ռուսական զորքերի ներկայությունը Հայաստանում մարտում, եթե զինվորը դանակի կամ սվինի հարված է ստանում, փորձառու բժիշկը երբեք չի հանում այդ դանակը ու սվինը, մինչև որ չի հասնում զինվորին հոսպիտալ, որտեղ նրան
որ ավելի չվատացնի։
Այո, որ չվատացնի։ Մենք հիմա պահպանում ենք այս իրավիճակը, որպեսզի ժամանակ շահենք։ Խաղապահները կարող են լինել միայն չեզոք երկրներից ըստ Մինսկի ֆորմատի, ահա ինչու ենք մենք պնդում Մինսկի ֆորմատը։ Եվ նրանք կգան սկանդինավյան երկրներից, թե այլ երկրներից, դա թույլ կտա մեզ շահել ժամանակ, վերակառուցել բանակը և վերաֆորմատավորել մեր քաղաքական դիրքորոշումները աշխարհում։
Դեռ 2016-ի ամռանը Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը այսպես կոչված զարմանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Երևանում կա Գարեգին Նժդեհի արձանը, քանի որ ըստ Տիկին Մարիա Զախարովայի Հայաստանը համահեղինակել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևը նացիզմի հերոսացման դեմ պայքարի մասին։ Զարմանքը դիվանագիտության ասպարեզում գրեթե զայրույթի արտահայտություն է։ Այն ժամանակ իշխող ՀՀԿ-ն ռուսաստանցի խորհրդարանականներին կոչ է արել ուսումնասիրել հայոց պատմությունը և հասկանալ, թե ով է Նժդեհը հայ ժողովրդի համար։ Հիմա այդ խնդիրը նաև Ղարաբաղում է բորբոքվում, ինչը ինքնին հղի է տհաճ հեռանակարով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը 3 Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունի քաղաքում առաջարկել է ապամոնտաժել քաղաքում տեղադրված Գարեգին Նժդեհի արձանը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասացին քաղաքի ավականու անդամ Արտակ Մկրտչյանը եւ Հայաստանի ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը։ Մկրտչյանը ազատությանը հերախոսով հայտնեց, որ Բալասանյանը առաջարկել է հանել արձանը առանց որևէ հստակ պատճառի, ուստի ավականին մերժել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, կատարելով Մարտունիի ժողովրդի պահանջը։
Հաղորդել ենք Մարտունի, որ այդ արձանը հանենք, բայց ներդրել ենք ուղղությունը, որ պետք չի հանել, որ ասել ենք, որ չենք հանել, եթե չկա հստակ պայման, չկա հստակ պայման, դրա համար չենք հանելու։
Ո՞վ է եկել Մարտունի եւ առաջարկել, որպեսզի արձանը հանել։
Աշխատողը մեզ, աշխատողը
Վիտալի Բալասանյանը։
Ահա, ահա։
Երբ է եկել, պարոն Մկրտչյան։
3
Արցախի Մարտունի քաղաքը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական ուժերի հարձակումներից ամենից շատ տուժած հայկական բնակավայրերից է, եւ քաղաքում Նժդեհի անունը կրող փողոցի վրա տեղակայված Գարեգին Նժդեհի արձանը ապամոնտաժելու մասին տեղեկությունները առաջին անգամ սկսեցին շրջանառվել այս փետրվարին։ Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը այն ժամանակ հերքեց տեղեկությունը։ Պատերազմից հետո Հայաստանի ազգային ժողովի իշխանական իմքայլը խմբակցությունը լքած падգամավոր Սոֆիա Մկրտչյանը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ 3 Մարտունիում հանդիպելով մերժման Վիտալի Բալասանյանը առաջարկել է ընդամենը մի քանի օրով ապամոնտաժել Նժդեհի արձանը, եւ մայիսի 9-ից հետո, երբ ռուսական կողմը կնշի երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի տոնը, կարելի է վերատեղադրել արձանը։
Վ առաջարկել է երկրորդ տարբերակ, այլ ընտրանկային որպես 3 օրվա ժամկետով գոնե հանեն, որ ինքը իր խոստումը, այսպես ասած, կատարած լինի։ Խոստումը հավանաբար ռուսական կողմին ուղված, որովհետև ես արդեն իսկ մեկ շաբաթ առաջ ահազանգել եի հենց Արցախից, որ խոսք է գնում ամբողջ Արցախում, որ ցանկություն ունեն հանելու մինչև մայիսի 9-ը, այսինքն
Մարտունիում Նժդեի Արցանը։
Այո, Մարտունիում Նժդեի Արցանը հանեն մինչև մայիսի 9-ը, քանի որ ռուսական կողմը այդպես է ցանկությունը հայտնել եւ կարծես թե որևէ կերպ, որևէ քայլեր չի ձեռնարկվում կանխելու համար։
Թե Արցախի հերոս կոչման արժանացած Վիտալի Բալասանյանը ինչու է նման առաջարկ արել, Ազատությունը այսօր փորձեց ստանալ նաեւ նրա կարծիքը։ Խոսեցինք Արցախի անվտանգության խորհրդի հանրային կապերի պատասխանատուի հետ։ Վիտալի Բալասանյանից արձագանք դեռ չունենք։ Փոխանակը կարող ենք մեջբերել մի հատված Բալասանյանի հայտարարությունից, որը նա արել է 44-օրյա պատերազմից օրեր անց, նոեմբերի 11-ին դիմելով սյունեցիներին։ Մեջբերենք. «Մեր պապերի մեծ ընդժդեի թորներ եւ ծորներ, րոպե առաջ ոտքի կանգնեք, կոչ եմ անում անհապաղ միանալ մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր պայքարում են այս խայտառակ կապիտուլյացիայի հայտարարությունը ստորագրող Նիկոլ Փաշինյանի դեմ»։ Մեջբերման ավարտը։ Սոֆիա Օվսեփյանը շարունակեց, թե խոսել է նաև Վիտալի Բալասանյանի հետ, փորձելով հասկանալ նրան նման առաջարկի պատճառը։
Հենց իր գրասենյակում եմ հանդիպել այս հարցի հետ կապված, երեք այլևս չեմ փորձել, որովհետև ցանկություն չունեմ այլևս շփվել մի մարդու հետ, ով որ կարող է արտահայտվել ինչու Մարտունիում Նժդեի Արցան է տարեք Զանգեզուրում դրեք, եթե այս մարդը կարող է նման բան արտաբերել։
Ո՞վ է ասել։
Հենց Վիտալի Բալասանյանի հետ եմ հանդիպել, բնականաբար
ինքն է ասել։
Այո, եթե ինքը կարող է նման բան արտաբերել եւ չի գիտակցում, որ Նժդեի հայ ժողովրդին է, հայի որդի է եւ ոչ թե այստեղ տարածքային խնդրի մասին է խոսքը, ուրեմն էլ ինչ խոսեմ այդ մարդու հետ։
Այն որ Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները դժգոհ են խորհրդային բանտում իր մահկանացուն կնքած Հայաստանի առաջին հանրապետության ռազմական ու պետական գործիչ Գարեգին Նժդեհի մեծարմամբ, նորություն չէ։ Օրինակ 2016-ի հունիսին Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան արձագանքելով Երևանում Նժդեհի հուշարձանի բացմանը հայտարարեց.
Спросили о реакции российской стороны в связи с установкой в Армении памятника Գարեգինի Նժդե։
Հարցրեցին ռուսական կողմի արձագանքի մասին Երևանում Գարեգին Նժդեհի հուշարձանի տեղադրման կապակցությամբ։ Դե հասկանում եք, բոլորը լավատեղյակ են հայրենական մեծ պատերազմի մասին մեր վերաբերմունքին՝ նացիզմի, նեոնացիզմի, ծայրահեղականության ցանկացած դրսևորման վերածնման, հերոսականացման որևէ ձևի մասին մեր վերաբերմունքին նույնպես քաջատեղյակ են։ Այդ վերաբերմունքը ամրագրված է միջազգային փաստաթղթերում, մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչու է տեղադրվել այդ հուշարձանը։
Непонятно, почему установлен памятник, указанный памятник.
Այս խոսքերից ընդամենը 1 ամիս անց Երևանում Զախարովան հայտարարեց, թե Նժդեհի Արցանի տեղադրումը Հայաստանի ներքին գործն է։
Насчёт памятника это безусловно внутреннее дело Армении и Еревана։
Մարտունիի ավականու անդամ Արտակ Մկրչյանն այսօր փոխանցեց, թե տեղեկություն է շրջանառվում, որ ինչ որ ռուս գեներալ է ցանկանում ապամոնտաժել տալ Նժդեհի Արցանը։
Ինչ որ գեներալ այդպես ուզում, ինչ որ գեներալ, բայց որ աննան չէ ոչ բան։ Մենք չգիտենք այդ գեներալը ով է։
Այսինքն բան Մկրչյան, այսինքն ասում են, որ ինչ որ ռուս գեներալն է ուզում, որ այդ արցանը հանեն։
Այդպեսի բանը կա, փոքրուն կա, բայց մեզ ոչ ոք անդրադարձ չի ասել, որ այդպես ռուս գեներալն է ուզում, դա ի՞նչ ասում։
Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի, Հայաստանում ռուսական ռազմականի եւ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան խոստանքները այսօր չարձագանքեցին ազատության զանգերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տարածաշրջանում ամռանը ոչ միայն Հայաստանում են ընտրություններ։ Հայերը հունիսի 20-ին ազգային ժողով են ընտրելու, իսկ դրանից 2 օր առաջ Իրանի քաղաքացիները նախագահ են ընտրելու։ Այնտեղ քաղաքական պայքարը հետս հետ է սրվում է։ Արտաքին աշխարհի հետ էլ Թեհրանի հարաբերություններում ամենահրատապը միջուկային խնդիրն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թեհրանը կտրականապես հերքում է Երևանից շրջան արբողային տեղեկությունները, որոնց համաձայն Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Վիենայում ընթացող բանակցությունները տապալման եզրին են։ Այս խոսակցությունները ակտիվացան երեքշաբթի երեկոյան, երբ Իրանի իշխանությունների կողմից ֆինանսավորվող Press TV անգլալեզու հեռուստալիքը սեփական դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդեց, թե իրանցի դիվանագետները պատրաստ են դադարեցնել բանակցությունները, եթե Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցները չվերացվեն։ Այդ պատժամիջոցների վերացման հարցում Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած համառությունը կհանգեցնի բանակցությունների վերջնական դադարեցմանը, փոխանցել էր Press TV-ի աղբյուրը, պնդելով, որ Վիեննա ժամանած իրանական պատվիրակությունը պահանջում է չեղարկել այն բոլոր պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել կամ լրացվել էին ոչ միայն Դոնալդ Թրամփի, այլև Բարակ Օբամայի նախագահության տարիներին։ Press TV-ի այս հաղորդագրությունը, սակայն, լուրջ դժգոհություն առաջացրեց նախև առաջ Վիեննայում ամերիկացիների և աշխարհի ևս 5 առաջատար պետությունների հետ բանակցող իրանցի դիվանագետների շրջանում։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը այսօր առավոտյան հերքեց Press TV-ի հաղորդագրությունում տեղ գտած պնդումները։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթեբզադեն այսօր Թեհրանում հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, նշելով, որ թեև Վիեննայում ընթացող բանակցությունները բավական դժվար են ընթանում, դրանց ընդհատման մասին խոսք անգամ չկա։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև տարաձայնությունների պակաս Վիեննայում չկա, քանի որ ամերիկյան կողմի մի շարք մոտեցումները մեզ համար անընդունելի են։ Դա է պատճառը, որ Վիեննա մեկնած իրանական պատվիրակությունը բանակցությունները վարում է առավելագույն զգուշավորություն և զսպվածություն ցուցաբերելով, նշում էր Իրանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Հերթական անգամ լրատվամիջոցները սեփական աղբյուրների վրա հիմնվելով տեղեկություններ են հաղորդում, որոնք, ինչպես և նախորդ մի շարք դեպքերում, ոչ միայն չեն համապատասխանում իրականությանը, այլև աղավաղում են Վիեննայում ընթացող բանակցությունների էությունը։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե ամերիկյան կողմը պատժամիջոցների վերացման հարցում համառություն ցուցաբերեր, ապա իրանական պատվիրակությունը կլքեր բանակցությունները, հայտարարում էր Խաթիբզադեն։ Ուշագրավ է, որ հնարավոր դիվանագիտական տապալման մասին խոսակցությունները իրանական լրատվամիջոցներում սկսեցին շրջանառվել բանակցությունների որոշիչ փուլի շեմին։ Բանն այն է, որ բանակցություններին մասնակցող դիվանագետները Ավստրիայի մայրաքաղաքում հավաքվելու են մայիսի 7-ին, ըստ ամենայնի, քննարկելով արդեն իսկ ձեռք բերված նախնական պայմանավորվածությունների հետագա ճակատագիրը։ Իսկ այն, որ նման պայմանավորվածություններ առկա են, անցած շաբաթավերջին հաստատեց Վիեննայում բանակցող իրանական պատվիրակության ղեկավարը, փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին։ Այժմ մեր տրամադրության տակ որոշակի տեքստ կա, որ կազմվել է արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքում։ Այժմ մենք աշխատում ենք այդ տեքստում առկա ձևակերպումների, կետերի և հոդվածների վրա։ Դա այնքան էլ հեշտ գործ չէ, դա ժամանակ է պահանջում, և դա է հենց բավական դանդաղ առաջընթացի պատճառը, հայտարարում է Արաքչին։ Բանակցությունների վերաբերյալ որոշ փակագծեր Արաքչին բացեց անցած հանգստյան օրերին, հայտարարելով, որ առաջինը կարող են վերացվել Իրանի բանկային և նավթարդյունաբերության ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացնող մի շարք պաշտոնյաների դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Ավելին, որոշ արևմտյան դիվանագետներ չեն բացառում, որ վերջնական համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել արդեն այս ամիս, մինչև մայիսի 21-ը։ Նման իրավիճակում հարց է ծագում, եթե բանակցությունները Թեհրանի համար քիչ թե շատ բարենպաստ ընթացք ունեն, որոնք են պարբերաբար ծագող տեղեկատվական արտահոսքերի պատճառները, որոնք ավտոմատ կերպով նվազեցնում են պայմանավորվածությունների ձեռք բերման հավանականությունը։ Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ այս ամենի պատճառը Իրանի իշխանությունների ներսում առկա երկու թևերի՝ պահպանողականների և չափավոր հայացք ունեցողների միջև չդադարող պայքարն է, որն ավելի է թեժացել հունիսին կայանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին։ Որոշ աղբյուրներ չեն բացառում, որ պահպանողականները անում են հնարավորը Վիեննայի բանակցությունները տապալելու համար, երկու խնդիր լուծելու նպատակով. նվազագույն խնդիրը չափավորականների աղմկալի դիվանագիտական հաղթանակը կանխելն է, քանի որ այն երկրի ներսում կարող է վերածվել նաև ընտրական հաղթանակի, իսկ պահպանողականների առավելագույն ռազմավարական նպատակը Իրանը միջուկային պետության վերածելն է, անգամ արևմտյան պատժամիջոցների պահպանման գնով, այդ ճանապարհին գլխավոր խոչընդոտն ըստ պահպանողականների հենց Վիեննայում ընթացող բանակցություններն են։
Միջազգային ևս մեկ անդրադարձ, հունիսին ակտիվ քաղաքական գործընթացներ են հայաստանյան և իրանական ընտրություններից մի քանի օր առաջ Եվրոպայի մեկնելու ԱՄՆ նախագահը։ Չի բացառվում, որ հին մայրցամաքում հանդիպեն երկու գերտերությունների ղեկավարներ՝ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Պուտինը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է հունիսին Եվրոպա կատարելի գիրայցի ժամանակ ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողով անցկացնելու պատրաստակամության մասին։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, ասել է Բայդենը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ջո Բայդենն իր առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը կկատարի Մեծ Բրիտանիա, որտեղ նա կմասնակցի հունիսի 11-ից 13 կայանալիք մեծ յոթնյակի անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպման, այնուհետև Միացյալ Նահանգների նախագահ կմեկնի Բրյուսել, մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների գագաթնաժողովին։ Ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովի անցկացման գաղափարը Ջո Բայդենն առաջ է քաշել ապրիլին, ինչն անակնկալ էր ամերիկյան դիտորդների համար։ Բայդենը հայտարարել էր, որ պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երրորդ երկրում և քննարկել այն խնդիրները, որոնք լարվածության աճ են առաջացնում երկու երկրների միջև հարաբերություններում։ Այդ խնդիրների թվում են Ուկրաինայի նկատմամբ ռուսական սպառնալիքը, ռուսական կիբերգրոհները ամերիկյան համակարգչային ցանցերի դեմ Ռուսաստանում Ալեքսեյ Նավալնի և նրա կողմնակիցների հետապնդումները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խորհրդական Յուրի Ուշակովի խոսքով երկու նախագահների հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են ամբողջ թափով, քննարկվում են հունիսին կայանալիք հանդիպման կոնկրետ շամքետները։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Լոնդոնում հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է ավելի կայուն հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, բայց շատ բան կախված կլինի նրանից, թե որքանով ագրեսիվ Կրեմլը կորոշի գործել։ Լոնդոնում, հիշեցնեմ, անցնում է մեծ յոթնյակի երկրների արտգործ նախարարների երկու տարվա ընթացքում առաջին ոչ օնլայն հավաքը։ Երեկոյան իստին քննարկման կենտրոնական թեմաներից էին Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Բլինքենը գրառում էր արել Թվիթերում, նաև նշելով, թե պետք է միասին ստիպեն Ռուսաստանին կատարել ստանձնած միջազգային պարտականությունները։
Հարևանները քննարկում են մեր տարածաշրջանում կոմունիկացիաները վերաբացելու և զարգացնելու հարցեր, Վրաստանի կառավարության ղեկավարը Բաքվում է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին պաշտոնական մեկօրյա այցով ժամանել է Ադրբեջան, Բաքվի օդանավակայանում նրան դիմավորել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։ Ղարիբաշվիլի առաջին հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ էր, այն արդեն կայացել է, որի մասին Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է ընդամենը մեկ նախադասության, որպես փաստ քննարկված հարցերի մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Ավելի վաղ Իլհամ Ալիևը ասել էր, թե Վրաստանի վարչապետի հետ քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է տարածաշրջանի ապաշրջափակման և համագործակցության նոր ձևաչափերի հարցը։ Ղարիբաշվիլին հանդիպելու է նաև Ադրբեջանի վարչապետին, այցելելու է խորհրդարան, ուր հանդիպելու է նաև Միլի Մեջլիսի խոսնակի հետ։ Վրաստանի պատվիրակության կազմում է նաև փոխվարչապետը, արտաքին գործերի նախարարը։ Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպան Զուրա Պատարաձեն ասել է, թե վարչապետի այցը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Համոզված են, որ այս այցը կխթանի վրաց ադրբեջանական հարաբերությունները, ասել է դեսպանը, նշելով, որ վարչապետի հանդիպումներում քննարկվելու են առևտրատնտեսական, մշակութային, հումանիտար հարցեր, բիզնես ֆորում կազմակերպելու և տնտեսական կապերը ամրապնդելու այլ միջոցառումներ անցկացնելու հարցեր։ Թուրան գործակալությունը նշում է, որ Վրաստանը և Ադրբեջանը առևտրատնտեսական սերտ կապեր ունեն։ Ադրբեջանը կարևոր ներդրողներից մեկն է Վրաստանի տնտեսությունում և բնական գազի մատակարարողը։ Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեի տվյալներով 2020 թվականին Ադրբեջանից Վրաստան է արտահանվել ավելի քան $460 միլիոն ապրանքներ։ Վրաց ադրբեջանական հարաբերություններում ամենակնճ ռոթ հարցը Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրի տարածքի սահմանագծումն է։ Երկու երկրների սահմանին ընկած վանական այս համալիրի տարածքի մի մասը նաև աղոթատեղիներ գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում։ Վերջերս Վրաստանում սուր քննարկման առարկա էր դարձել, թե որ թվականի քարտեզով է որոշվել պետական սահմանը։ Պնդումներ կան, որ 5 քարտեզներով վանական համալիրը ամբողջությամբ գտնվում է Վրաստանի տարածքում։ Այս վարկածի կողմնակիցները պնդում են, որ նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի օրոք վրացական կողմը անհարկի զիջումների է գնացել Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովի երկու անդամ էր ձերբակալվել, որոնք 5 ամիս անց գրավի դիմաց ազատ են արձակվել։ Վրաստանի վարչապետի այսօրվա հանդիպումներից դեռ որևէ լուր չկա, թե արդյոք քննարկվում է նաև այդ կնճռոտ խնդիրը, բայց դեսպանը ասել է, որ մոտակա ժամանակներում կկայանա երկու երկրների միջև սահմանազատման հանձնաժողովի նիստը։ Զուրապ Պատարաձեն ասել է, թե համատեղ հանձնաժողովի վերջին նիստը տեղի է ունեցել 2 առաջ Բաքվում, և չնայած հաջորդ նիստը պլանավորվել էր անցկացնել Թբիլիսիում, բայց համավարակի պատճառով այն տեղի չի ունեցել։ Համոզված են, որ առաջիկա նիստում կողմերը կլուծեն այդ հարցը բարեկամական հարաբերություններին և ռազմավարական գործընկերությանը համապատասխան, լրագրողներին ասել է Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանը։
Քառասուն չորսօրյա դաժան պատերազմի հազարավոր ողբերգություններից մեկը ընտանիքը ամիսներ շարունակ լուրջ ունի զավակից։ Այն ահավոր վիճակն էր, սիրտդ պատառ-պատառը լինում, ասում ես երանի գերիների թվում հայտնվի, երբ փորձում ես վանել ամենավատը։ Եվ այսպիսի քանի տխուր պատմություններ մի պստիկ երկրում, դրանցից մեկին անդրադառնում է Նանե Սահակյանը։
Ասիա Ալոյանը արդեն 7 ամիս որևէ լուր չունի պատերազմ մեկնած և այդպես էլ չվերադարձած 39-ամյա որդուց, որը մարտի դաշտ էր գնացել Արարատի մարզի ընկերների հետ։ Այդ խմբից միայն մի քանիսն են վերադարձել։
Ասում է, ուրիշի պատմելով, որ շրջափակման մեջ են մտել, չեն կարացել դուրս գան։
Ծանոթները կան, հա, որ պատմեն։
Հա, եկել են էլի, մի քանի հոգի գիշերով պահկվել են, փախել են, մասիսից են։ Նրանք են տղաներին պատմ է, էլ մեն տեղյակ չենք, էլ չգիտենք, հիմա նրանք էլ ասմա շատ զոհահել են դե շատ, ես ու թամիս ատեղեքություն չկա, ոչ մի բան։
Որդուն գտնելու հույսը գրեթե կորցրած, կնոջ ուշքն ու միտքն այժմ Ռուսաստանում մնացած թոռներն են։ Ասիա Ալոյանի որդին վերջին տարիներին ընտանիքի կնոջ և 3 երեխաների հետ ապրում էր Ռուսաստանում։ Սեպտեմբերին Հայաստան էր եկել ընդամենը մի քանի շաբաթով և այդ ընթացքում հասցրել մեկնել պատերազմ, Ռուսաստանում թողնելով ընտանիքը, որն այժմ չափազանցված վիճակում է հայտնվել առանց հոր։ Երեխաների մոր չնչին աշխատավարձ է, չի բավարարում տանվարձի, կոմունալ վճարումների և մյուս պահանջների համար։
Լավ չեն ապրում, ընձանից են գումար ուզում, ասում են տատի մեզի թոշակը ստացի 25,000 եմ ստանում, այդ էլ հիվանդության գումար է, ուղարկում եմ էլ, ուղարկա ուղարկում եմ, ինչ անեմ, չեն կարող ապրում, ասմա լուսնա ճուրնա, հրուսն էլ որ փողը չտաս վրաս հանում, ասմա դուրս եկեք։ Երեխեքը մեկը 9 տարեկան է, այն մեկը արդեն 12, այն մեկն էլ 16, ասես վատ վիճակի մեջ են, չգիտեմ ոնց կլինի։
Ծայրահեղ աղքատության մեջ հայտնված Արտաշատի արվարձանում գտնվող խարխուլ վագոնում բնակվող կինը 2 քարի արանքում է, ոչ կարողանում է օգնել թոռներին ու հարսին վերադառնալ Հայաստան, ոչ կարողանում է բարելավել իր կյանքի ծանր պայմանները։
Տոմսի գումարը պետք որ ուղարկեն գա, ունի ավտոբուս աշխատել, էլ էժան էլ, ոչ ինչ, բայց սամալյութներ էլի։
Ավտոբուս չկա։
Չէ, ասմա չկա։
Որ քաղաքում
են։ Նրանք բանը լիպես կեն մնում։
Պատմում է, որ այս տնակում հայտնվել է 2 առաջ, երբ ստիպված է եղել վաճառել իր նախկին տունը, այդ գումարով վճարել ողնաշարի վիրահատության համար։ Հետո ժամանակավոր եկել է այստեղ, մինչև որդու օգնության փոքրիկ տուն կկառուցեր։
Ընձել էին ասում, գնա վարձու, մնա, չեմ կարա։ Վարձով չեմ կարա, ասեմ, որ ինենց է մի քիչ այդ քարի մարնում, այդ փողով, մի քիչ ցմեին, դայց ինչով էլի, բերում են մի քիչ շարում են, նորից մնում է։
Մտածում եք մի փոքր տուն կառուցեք, ստեղ ավելի լավ է ձեզ տանը։
Հա, քանցի այս դոմիկի մեջ է, այս դոմիկն էլ մերը չէ, այդ էլ ուրիշի է, մինչև ամսի 20-ը պտեղ են տանեն, սար են հետում, հետները տանում են։
Ալոյանի ընտանիքը չի օգտվում պետական աջակցության որևէ ծրագրից, ոչ մայրը, ոչ Ռուսաստանում գտնվող երեխաները, նրանք անգամ չգիտեն, ինչպես պետք է ստանան աջակցություն։ Մինչ այդ տարբեր անհատներից ստացած ցանկացած օգնություն այսյան ուղում է կիսակառույց տան շինարարությանը։
Պետությունը բանը մի անգամ տվել է 40,000, այդ բանը մի քիչ ուտելիկա տվել, խոսքի ձեթապ պեսոկա բան այսինց։ Մեկ էլ այդ մի քանի վաղթից 100 ճուտիկ են տվել, հա, այդ այլ է, էլ գումար ոչ մի բան։
Իսկ որ տեղեք ուտելիք պատրաստում։
Բան անդի գազ կա, փոքրին էլ վերջացել է, մեջը չկա, շատ վաղ բան ենք վառում, փեջ են վառում, փեջի վրա, սինցել, չգիտեմ, ձմերը ցուրտ է, հավուր ցուրտ է, բայց հիմա արդեն որ շոքերան գնում է խեղտը ցալ մարդ վախենում է տորնել բացի լուսամուտ բացի օցերից հա էլի չի լինում էլի էսի սարքեց ասեց տակը էժեշ խփեն որ բանը նստեն էլի անել որ գնաց սեցել մնաց էլի արդեն ձևել մնաց
Կիսախարխուլ այս տնակում էլ ընդունելու է թորներին, եթե տնակի տերերը վագոնն իրենց հետ սար չտանեն։ Անգամ եթե տանեն, թե ինքը, թե թորները կմնան այս տարածքում, քանի որ գնալու տեղ պարզապես չունեն։
Այս մղձավանջը այդ պատերազմի արդյունքն է եւ էլի վերադառնանք ազգային ժողով, որտեղ կառավարությունը պատասխանել է օրենսդիրների հարցերին, ինչպես եւ երեք այսօր էլ բազմաթիվ մեկնաբանություններ են հնչել Ղարաբաղյան կարգավորման եւ պատերազմի մասին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Դավաճանը Կապիտուլյանտն ու Հողատուն Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են։ Այսօր հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը խորհրդարան կառավարություն հարցը պատասխանի ժամանակ։ Պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը այս շաբաթ արդեն երկրորդ անգամ Փաշինյանին հարցրեց Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցի մասին, որտեղ երրորդ նախագահը մեղադրում էր վարչապետի պաշտոնակատարին Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը տապալելու համար։
Բայց 7 շրջանը եւ Ղարաբաղի կեսը տալիս է, դե մենք էլ մյուս կեսն ենք տալիս, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Դե եկեք պարզենք, ով է դավաճանը։ Դե եկեք պարզենք, ով է կապիտուլյանտը։ Դե եկեք պարզենք, ով է հողատում։ Ես ասում եմ, դուք եք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Դավաճան եք, կապիտուլյանտ եք, Հողատու եք, մենք պայքարել ենք ձեր դավաճանության դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր դավաճանությունը շարունակել եք, մենք պայքարել ենք ձեր հողատու լինելու դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր հողատու էությամբ շարունակել եք ձեր գործունեությունը, մենք պայքարել ենք ձեր գրած կապիտուլացիայի դեմ, բայց դուք ամեն ինչ արել եք հանուն կապիտուլացիայի, մենակ եմ, որ ձեր Վարչապետի թեկնածուն ասում էր զանգում էին գեներալներին ասում էին կարա ձեր թշնամինը տեղ չի ձեր թշնամին ստեղա
Եթե այդքան ակնհայտ էր, որ պատերազմ լինելու է, արդյոք մենք պատշաճ կերպով պատրաստվել ենք այդ պատերազմին։ Սա Փաշինյանին ուղված երկրորդ հարցն էր, որինի պատասխան վարչապետի պաշտոնակատարը իր հեռախոսից ինչ որ փաստաթուղթ բացեց ու սկսեց կարդալ երկու տարվա ընթացքում բանակում իրականացված համալերումները։
Գաղտնիության էլեմենտներ կա, բայց ես հարկեմ համարում հրապարակել։ Համրաշինական կառույցները ավելացել են 1.8 անգամ 18-20 թվականի ընթացքում։ Կենցաղի զինվորների ապահովման կառույցները 2.7 անգամ
Փաշինյանը, ով շաբաթվա սկզբին պատգամավորներից մեկին մեղադրում էր սահմանի անմխիթար վիճակին վերաբերող հարցով հակառակորդին օգնելու եւ պետական գաղտնիքը չկարևորելու մեջ, այս ցանկը դեռ երկար շարունակեց։ Լուսավոր Հայաստանից Սրբուի Գրիգորյանը պաշտպանության նախարարից հետաքրքրվեց Սյունիքի սահմաններից։
3 ադրբեջանական զինվորներ բռնության են ենթարկել մեր քաղաքացուն։ Ես խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչ է սա։
Նախարարն ասում է, դեպքը տեղի ունեցել, որովհետև հովիվն է մոտեցել ադրբեջանական դիրքերին, ապա հավելեց. Միջադեպեր տեղի են ունենում նաև Երևանում, Միջևանում, Նոյեմբերյանում։
Շնորհակալություն արցի համար, այն միջադեպը, ինչ որ դուք ասում եք, տեղի է ունեցել, այն պատճառով, որ մեր հովիվը մոտեցել է դիրքերին եւ այնտեղ քաշքշուկ է եղել, որի արդյունքում հետո հարթվել է դա, միջադեպերը լինում են Երևանում, Իջևանում, Նոյեմբերյանում, իհարկե ես որպեսի բացառել դա ա, դա համապատասխան մարմինները պետք է իրազեկեն քաղաքացիներին, աշխատանք տանեն, որ այս դիրքերին պետք չի մոտենալ, նույն միջադեպերը լինում է իրանց հետ և կարող է ավելի շատ։ Սա բնական շփման գծի կյանքն է, որը գնում է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։